daripada nungguin macet-macetan, mendingan ngumpul, ngobrol, diskusi yang
penting.
Akan ketemu hal yang membuka mata sama membuka hati biasanya. Bahkan ada komunitas yang sangat spesifik sekali. Tapi memang kan semua komunitas kan merasa isunya penting kan?
Iya.
Kayak kali ya ngerasa podcast penting. Aktivitas buang hajat air besar itu gak mau di WC. Ditanya tau gak kenapa? Gak semriwing, gak bisa.
What?
Oh my god.
Halo guys, ketemu lagi kita di Mari Berjudi, Kak
hai,
Juju.
Hai, apa kabar?
Kak Juju sehat?
Sehat,
Kak Juju.
Sehat-sehat?
Yes, oke. Okay.
Cuan masih cukup lah.
Lagi-lagi pemirsa, tetap ya 5 minggu bicara cuan, karena neraca masih oleg. Kita masih di seputaran SCBD kali
betul
ini.
Sekali.
Ada tamu yang luar biasa sekali. Kali ini tamunya wanita, lagi seorang wanita cantik. Terus dia juga seorang aktivis. Ya betul, Kak Juju?
Betul sekali. Betul anak ya? Komunitas banget.
Okay.
Mana-mana.
Dia adalah host dari Community Host.
Apa? Dia adalah Community Host.
Dia adalah host karena komunitas.
Gitu maksudnya. Aku jadi misap gini. Apa? Udah deh, suruh kenalan aja daripada kelamaan.
Kayak terang gula gitu. Kita hari ini kedatangan Mbak Emma. Halo Mbak Emma.
Hai.
Dia udah ketawa duluan dari tadi loh.
Dia udah lepas kira-kira ketawa.
Gue dibilang luar biasa, sebenarnya gue biasa di luar.
Iya.
Nyekat basuh.
Oke, biar kenalan sendiri. Biar kenalan sendiri. Kenalan Kak.
Oh ya, oke. Hai, nama gue Emma. Halo semua.
Hai. Mbak Emma ini apa sebetulnya? Sekarang ngapain aja?
Host community host.
Kerjaannya memang ketemu komunitas setiap hari.
Oh,
komunitas
jadi, apa aja sih, Kak?
Ibu komunitas banyak. Jakarta ya kayaknya ya.
Iya, sebutan gue kadang ada yang bilang gue ibu kos komunitas.
Oh, cocok lah ya kalau gitu dengan penampilan ibu kos semacam ini. Ada. Terus
Jakarta atau di luar Jakarta juga? Ada Kak? Komunitas yang gue temui juga dari luar Jakarta.
Datang sampai
sini. Sampai sini.
Jadi kalau orang-orang penasaran nih pengen ngomunitas gitu, pengen
berkomunitas loh ya, ngomunitas baiklah.
Pengen berkontribusi untuk sekelilingnya lewat jalur pengen gabung komunitas, berarti bisa nanya-nanya Mbak Emma ya?
Bisa.
Misalkan, Mbak, tolong dari database komunitasmu aku cocoknya masuk mana gitu, bisa ya?
Bisa, brainstorming sama gue aja lu.
Oke.
Sukanya di mana gitu.
Jadi Mbak Emma bisa membantu kita untuk ngasih tahu, oh kamu cocoknya di komunitas ini, kontaknya ini gitu ya. Luar biasa.
Berapa banyak komunitas yang sudah
induk semangi?
Jadikan anak kos.
Ada induk semangi.
Induk semangi, betul.
Kayaknya ratusan ya.
Wah, 200 lebih Mbak?
Lebih
wow.
Dari seluruh Indonesia?
Ada, ya mayoritas Jakarta, tapi ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, bahkan ada dari Kalimantan.
Oke.
Okay. Ini komunitasnya komunitas serius-serius atau komunitas-komunitas apa?
Iya, komunitas-komunitas kayak kita gini.
Ada yang fun, tapi memang kan semua komunitas kan merasa isunya penting kan?
Iya.
Kok bahasanya semua komunitas merasa isunya penting?
Kayak kita, kita yang merasa podcast penting.
Betul, kayak kali yang merasa podcast penting.
Terus ngomongnya langsung bahasa tubuhnya langsung kemangat itu kayak kalian.
Untung bukan YouTube.
Okay. Terus kalau misalkan nih kalau Mbak Emma sendiri berarti tiap hari kali ini kita panggilnya Mbak ya. Kok bukan Kak sih?
Kak Emma.
Berarti tiap hari ngapain aja nih di kos-kosan ini?
Iya, kita meeting sih. Karena memang aku manage salah satu ruangan lah untuk memang buat komunitas kegiatan. Dan itu ya meeting, tanyain mereka ngapain dan banyak cerita lah dari komunitas-komunitas itu. Banyak yang komunitas ngerjain sesuatu karena passion.
Oke.
Okay. Kayak gue passion ini doing something ternyata akhirnya jadi sosial.
Iya.
Kak, kalau apa di antara jajaran anak kosnya nih yang menarik nih, bisa cek nggak beberapa ada komunitas apa aja sih yang mungkin belum familiar kita nggak terlalu terkenal tapi ternyata menarik banget nih apa aja kira-kira bidang-bidang apa tuh?
Banyak banget ya, jadi tuh kayak kemarin kita baru ketemu baru ngobrol sama salah satu komunitas anak muda. Dia awalnya dari PKL untuk kayak praktek di lapangannya di kampus gitu lah ya. Dia di sisi kesehatan terus tahu bahwa di daerah situ ternyata sanitasi nggak bagus.
Oke.
Jadi kayak nggak begitu jauh deh kalau nggak salah di daerah Banten, Pandeglang.
Oh masih di Jawa ya ternyata
masih,
ya.
Oke.
Okay. Itu ke Jakarta.
Ternyata aktivitas buang hajat air besar itu nggak mau di WC
terbuka ya.
Oh.
Jadi pemerintah bukan nggak peduli, pemerintah bahkan kasih
WC gratis.
Tapi rusak dalam waktu 1 tahun.
Oke.
Okay. Nggak digunakan.
Karena nggak digunakan.
Ditanya tau gak kenapa?
Kenapa?
Gak semriwing, gak bisa.
What? Oh my god, mungkin butuh kayak toilet di Jepang yang ada air air udara mengalir.
Iya, dari mengalir ada suara-suara gitu ya kan.
Komunitasnya adalah MCK-ku. Aku juga kaget.
MCK-ku. Eh luar biasa loh.
Oke.
Ternyata ada
komunitas
MCK-ku.
Ada lagi gak? Ada lagi gak?
Sebentar, itu di Jakarta.
Jakarta.
Base-nya. Oh di Banten ya.
Betul.
Dan di Jawa loh ya masih ada ya.
Masih dan gak begitu jauh dari ibu kota kan.
Betul.
Selemparan sendal doang.
Ada. Dan itu mereka
meng-encourage.
Aku lupa dia sudah berapa tahun meng-encourage dari 150 kepala keluarga baru berhasil 8 yang punya WC sendiri.
Serius? Kita harus bantuin mereka.
Oh my god. Terus itu mereka buangnya di mana? Di
kali.
Di kali.
Oh, iya, karena gini, kulturnya mereka kali. Sesi buang hajat itu adalah sesi ngobrol dengan tetangga.
Tapi bisa dibikin kayak di Cina berarti. Oh. Di Cina kan ada yang komunal, jadi orang bisa
kalau jongkok atau duduk cuma sebatas dada gitu. Ngobrol-ngobrolan. Eh Kak Jujur, kamu bentuknya apa? Oh, aku gini.
Kak, please. Ngobrol yang lain maksudnya. Oke. Tapi itu menarik ya.
Bahas macam-macam. Jadi kalau biasanya kita ngobrol bisa macam-macam di meja makan, mereka di jamban seperti.
Tapi itu insight menarik buat teman-teman yang atau pemerintah dinas PU mungkin dinas kesehatan yang kerja di bidang itu ya. Bahwa ternyata masyarakat tuh ada insight kayak gitu. Dan itu sebenarnya kan bisa dipecahkan.
Betul.
Saya tadi ada beberapa contoh.
Iya, itu ceruk-ceruk untuk brainstorming lebih banyak lagi.
Banyaklah komunitas yang ngobrol gitu brainstorming. Ada juga komunitas yang baru kemarin aku ketemu adalah dia biasanya ngurusin disabilitas karena pekerjaannya harus keliling Indonesia untuk ngurusin teman-teman disabilitas. Tapi akhirnya banyak NGO atau banyak perusahaan aku mau dong dikenalin sama komunitas ini, komunitas yang misalkan teman netra yang bikin kerajinan tangan gitu. Akhirnya karena banyak yang minta akhirnya jadi namanya Konekin Indonesia.
Apa namanya?
Konekin.
Jangan salah sebut ya. Konekin loh ya, bukan.
Betul. Jadi pakai
kalau jadi dirty mind deh kayak. Connect S C O N
E C T.
Nah itu K O N
E. Iya, connect. Plesetan dari itu.
Itu tuh kayak gini, connectin gua dong sama si.
Oh.
Tukang link and match.
Ah, betul.
Iya. Connectin Indonesia.
Keren ya, keren banget ya.
Terus
itu ininya apa tadi? Concern-nya di apa? Connectin
disabilitas.
Disabilitas.
Jadi dia punya link ke event bukan cuma komunitas tapi orang-orang yang memang disabilitas. Jadi dari mulai yang difabel, teman tuli, teman netra yang memang punya kemampuan kayak misalnya doing kreativitas atau bikin produk. Jadi banyak perusahaan yang gue pengen CSR tapi pengen ada pelatihan.
Betul.
Gitu.
Tapi ada juga loh perusahaan-perusahaan yang kalian tahu nggak kalau kalian sering diteleponin kartu kredit dan penawar-penawaran
produk
kredit itu kan mereka memperkerjakan.
Iya,
betul. Iya, teman-teman netra, tunanetra kan betul. Sebetulnya. Jadi
itu aku nggak mau marah-marah lagi.
Aku juga sama setuju.
Kalian jahat sih, nggak pernah marah-marah.
Aku juga nggak pernah marah, cuma agak gitu.
Bukan kayak Mbak maaf saya lagi meeting nanti aja ya, maaf ya, tutup.
Oh iya, sama
aja. Kalau tutup aja
nggak
gitu.
Aku ngomong aja gitu. Bahasa lagi di mobil, maaf.
Tapi aku pernah loh Mbak kayak gitu Mbak yang. Ini langsung aja Mbak, kepentingannya apa? Lalalalala. Oh enggak, makasih ya, bye.
Selain dirty mind, dia juga mean mind ya. Jadi memang.
Kalau salah satunya itu aku pernah ketemu sama orangnya dan dia cerita gitu loh. Sebenarnya teman netra yang bekerja jadi telemarketing lebih fokus.
Lebih fokus
karena kata mereka gini ya, even cewek cantik pakai rok
ini apa betul
gitu,
betul
kan?
Betul.
Fokusnya adalah di telepon suara. Jadi justru menurut risetnya mereka yang dapat target dulu Anjusnya temen netra
malah
biasanya
karena lebih fokus ngobrol
ya 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 betul kan? Betul,
jadi
betul, betul
memang rezeki itu tuh semua orang sih
betul.
Apalagi komunitas yang menarik
ada nggak yang lucu-lucu gitu?
Yang lucu-lucu ya itu ada yang ngurusin sampah bikin kreativitas jadi tas kresek bisa jadi pouch kosmetik
ya ya ya
ya itu semuanya ya jadi yang diurusin anak kosnya
banyak anak kosnya banyak
dan tiap hari pasti ada yang datang
dan setiap hari pasti ketemu komunitas yang berbeda.
Nah, kan tadi kita dengar lebih dari 200 ya komunitas yang yang sudah ter engage gitulah ya sama KMA gitu. Jadi ternyata animo orang untuk berkomunitas tuh di Jakarta tinggi banget ya?
Tinggi banget karena sepengetahuan aku bahkan ada komunitas yang sangat spesifik sekali. Jadi ada komunitas yang gendongan bayi.
Komunitas apa? Gendongan bayi?
Apa lagi ini?
Baru tahu. Sampai sespesifik itu. Jadi ngurusin ngegendong bayi yang benar bagaimana?
Oh, I see. Oh my god.
Penting.
Tapi itu penting.
Anggotanya kepikiran. Ibu-ibu atau ayah-ayah? Bunda-bunda atau ayah-ayah?
Ini di mayoritas ada ibu-ibu. Tapi komunitas mereka enggak cuma sekedar ngajarin gimana caranya ngegendong bayi yang benar. Tapi mereka juga pikirin oh bahan untuk bahan kainnya.
Oh, segitu ya, sampai segitunya.
Terus ngegendong bayi dari umur misalkan dari umur sekian sampai sekian tuh benernya bagaimana? Karena itu ngaruh ke pertumbuhan tulang anak.
Oh, wah.
Itu jadi jangka panjang banget efeknya.
Ember.
Kalau animonya anak Jakarta itu setinggi itu ya. Kan ada orang tuh kalau ngobrol sama teman saya ya, teman saya tuh selalu ngomong gini, ngapain sih masih sibuk ikut komunitas? Karena kebetulan sering ikut komunitas gitu. Itu kan komunitas itu kan ini jatahnya anak kuliahan lah yang masih yang masih slow hidupnya gitu. Kalau udah kerja mah enggak sempat gitu. Apakah benar?
Jangan salah, ada komunitas yang menyasar justru teman-teman ex-mut kalau kita bilang.
Profesional muda ya.
Ada profesional muda. Kalian tetap ya.
Profesional muda. Mungkin saya iya, yang lain enggak.
Kita selalu berjiwa muda.
Betul sekali. Apa tuh komunitas apa itu?
Ada banyak. Salah satunya Bersua.
Bersua?
Bersua.
Bersua. Jadi itu mereka bikinin selalu kayak talk show, sharing gitu ya. Tapi lebih intimate, jadi kayak cuma manggil 20-30 orang. Untuk ngobrol, jadi tuh temanya bisa ganti-ganti. Karena mereka ngerasa daripada nungguin macet-macetan.
Itu.
Mendingan ngumpul, ngobrol, diskusi yang
sesuatu yang penting
yang lebih bermakna gitu.
Berfaedah.
Betul, nah faedah itu yang orang sekarang cari kali ya. Kesempatan untuk mendapatkan value dan membantu orang lain.
Betul.
Exactly. Seperti kita lah ya. Lagi-lagi. Kan kita niatnya menyebarkan kebaikan.
Kan diri sendiri aja tuh. Beda kita
soalnya, Kak. Tolong ya. Jadi nih, Kak Emma, nanya. Setiap hari tuh ketemu komunitas yang beda-beda, macam-macam kadang juga.
Sebentar, itu ada anak kos mau pamit atau enggak? Oh enggak ya? Kayaknya tadi lihat-lihat. Kayaknya tadi lihat-lihat soalnya.
Gimana Mbak Cici?
Terus.
Kalau komunitas, itu kan macam-macam tuh tiap hari. Saya sendiri orangnya paling gampang terharu gitu ya. Kalau komunitas, bahkan teman-teman disabilitas kalau bikin workshop segala macam tuh bisa membuat diriku terharu gitu. Ya ampun, mereka juga sangat empower gitu, berdaya. Gimana banyak orang yang enggak tahu. Nah, gimana sih rasanya jadi ibu kos komunitas?
Kau mau enggak jadi ibu kos, Kak?
Aduh, jangan, aku masih sedih.
Kamu aja lihat Kak Juju jualan sabun enggak laku, kamu terharu.
Sekarangnya geng sabun saya bisa dilihat di Kalingga Shop.
Nanti. Jual aja nanti. Oke, bagus ibu kos dulu.
Rasanya gimana ya? Jadi sebenarnya gini ya. To be honest, waktu diminta aku posisinya community host yang saat ini, sebelum bekerja di sini tuh aku kayak aku pernah, kalau nggak saya 2 atau 3 tahun lalu kayak pernah ngelihat salah satu sosial eksperimennya dari kitabisa.com tentang bahasa isyarat. Atau sometimes gue ngelihat kayak tentang abusing sex gitu dari pelecehan seksual atau tentang
bullying
gitu. Itu kayak jengkel. Kak, tapi gue siapa gitu? Masih rumah rengginang.
Serbuk dari gue ditiup hilang.
Kamu adalah wijen yang jatuh dari
onde-onde. Atau kelapa parut yang ada di klepon.
Atau serbuk nutrisari yang terlalu lembut. Banyak ya. Jadi kalaupun gue cuma menulis status sosial di sosial media gitu kayak, ya lu siapa gitu, lu belum berpengaruh apapun. Tapi waktu pas dikasih, ya mungkin ini kayak jawaban Tuhan, kayak aku suka ini, gue kayak mesti gimana ya, mesti kemana ya. itu satu. Kedua adalah justru gue malah pengen ikut salah satu komunitas. Tapi akhirnya kayak milih-milih komunitas pun lumayan
challenging.
Satu adalah komitmen untuk ikut komunitas.
Betul.
Aduh, apalagi Eike sudah berkeluarga, urusan anak.
Berapa anak ya? Kak?
Anakku satu.
Okay.
Jadi pasti ada, ngurusin komunitas. Tapi ini kerjaan ibu, kerjaan istri juga masih banyak kerjaan. Jadi kayaknya nggak ada waktu. Begitu ditawarin ke situ kayak impian yang jadi nyata. Kayak ternyata nggak, gue nggak harus ikut komunitas manapun. Malah ketemu dengan banyak orang.
Betul, malah nge-host mereka ya kan.
Malah disuruh jadi ibu kos.
Jadi ibu kosnya, mantap. Luar biasa pemirsa.
Kan udah sering ya, sering ngobrol nih sama teman-teman komunitas. Ya. Kira-kira teman-teman komunitas tuh sering curhat punya kendala apa sih sebetulnya?
Oh iya, banyak. Jadi tuh komunitas baik yang baru bikin maupun yang sudah besar gitu ya, seperti kalian-kalian pasti punya.
Wow,
luar biasa.
Benar kan?
Benar. Sebelum
promo dia udah promo. Dia belajar.
Ya, terima kasih.
Nah, jadi kalau komunitas yang kecil biasanya masih tentang SDM. Tentang keuangan pasti tentang goals tujuannya
sampai ke situ juga
ya, masih jadi kayak
kecil ya.
Dari yang awalnya patience terus mereka tiba-tiba biasanya udah menang lomba gitu ya. Ini terus duit mau diapain itu ada yang kaget seperti itu
atau
yang
lomba loh kita nggak perlu
kita daftar aja belum.
Terus ya, ada yang misalkan dapat fellowship lah dan gitu kan, wah mereka kayak seneng gitu kan, begitu seneng dapat tahu bikin acara bagus terus akhirnya kayak iya ada. Terus nyarinya lagi gimana. Jadi yang dari situ ada, terus yang sudah besar juga ribet ya, SDM volunteernya siapa. Nyari co-founder aja bisa bertahun-tahun.
Betul ya, tolong temukan aku dengan mereka. biar nama aku muncul di semua akta.
Kak Juju ini kayaknya multitasking sekali ya.
Jadi tuh ada yang kayak gitu, nyari co-founder tuh kayak nyari jodoh. Karena again, kalau komunitas itu kalau kamu seorang founder komunitas nyari mau cari co-founder itu kan kayak nyari istri.
Iya, benar. Cocok-cocokan.
Kalau yang gak sesuai,
ya udah bubar.
Iya, bubar.
Jodoh-jodohan sih ya.
Banyak komunitas yang pun bubar. Jadi banyak lah.
Ada yang bubar?
Ada.
Yang pernah di sini terus bubar gitu ada?
Bubar sih enggak, tapi mungkin kurang
vakum
aktif.
Vakum
gitu ya. Iya.
Kak, apakah Kak Emma membantu memprovide hal-hal tadi itu juga? Masa kalau mereka ada masalah bantu nyariin solusinya gitu-gitu.
Kalau nyariin solusinya mungkin sampai sedetail itu enggak, tapi biasanya brainstorming iya. Misalnya Mbak, gue ada problem di sini gitu ya. Paling kalau misalnya ini kamu misalnya nyari co-founder sulit, coba deh ini yang gue dengar dari temen gue kayak coba deh bikin co-founding team. Coba kamu justru balikin ke mereka programnya kan dari kamu dari mereka gitu. Jadi kayak sesimpel cuman coba deh pikirnya dari angle sini. Coba pikirnya dari angle sini lagi. Dibantu cuma dari situ. Tapi di tempat gue bekerja pun memang kita ada beberapa capacities building class juga. Itu yang kita bantu buat komunitas.
Keren. Berarti kantornya di sini tiap hari kan ya?
Iya, saya kuncen kan.
Kuncen, iya maksudnya kuncen. Kuncen.
Pegang kunci.
Kelihatannya tergelantungan kunci.
Kuncen.
Ember. Itu nama tengah saya.
Ini
Amalia Kuncen SCBD.
Disebut loh. Ini menarik nih. Kalau misalkan ada orang yang belum pernah berkomunitas gitu ya dan pengen berkomunitas, so ada tips and trick gak caranya gimana nih kalau mau?
Satu sih dari passion dulu, dari hobi aja dulu. Misalnya hobinya apa? Baca atau hobinya dengerin musik. Ya lihat aja yang sesuai. Banyak kok kan kita bisa cek juga ya di internet banyak banget komunitas yang kalau baca ya cari komunitas literasi gitu ya. Atau kalau yang musik ya pasti ada yang penyuka musik jazz misalkan. Gabung aja dulu dan sering-sering ngobrol aja. Sebenarnya komunitas itu bagus buat justru ketemu dan ngobrol.
Betul.
Jadi enggak cuma follow kalian Instagram doang ya.
Standar.
Let's say gini, misalkan saya adalah seorang individu yang slow gitu ya kan mencari kegiatan gitu. Kemudian saya datang ke sini bertanya ingin gabung dengan komunitas yang sesuai, itu bisa disediakan masukan gitu enggak sih? Maksudnya kalau saya seorang individu gitu ya datang ke sini atau
kalau
bagaimana?
Kalau individu mungkin lebih tepatnya enggak main ke sini, tapi justru mungkin kalau udah kenal gue biasa teks gue atau email gitu ya. It's fine, kita pasti akan selalu follow salah satu platformnya kita gitu ya. Ini kalau yang ini gue mungkin boleh sebut namanya Coworking, jadi silahkan.
Apa? Cowork?
Iya, Coworking itu merupakan Coworking space di Kemang juga, itu kantorku yang bernaum. Di situ banyak komunitas-komunitas atau kegiatan-kegiatan yang memang kita share di situ.
Nanti harus diinfo ini ya, nanti harus diinfo.
Jadi itu berarti banyak acara-acara komunitas yang dibantu amplifikasi ya?
Yes, betul.
Biar orang lebih tahu ya.
Oke. Kayaknya ada anak kos yang mau pamitan dulu, sana deh diantri dulu ya, ya. Kita ini dulu ya, sebentar ya, biar pamitan dulu ibu kosnya. Iya. Ini udah balik lagi bu kosnya habis nganterin anak kosnya. Beneran kan nungguin kan?
Betul. Ada anak kos yang mau pulang
Itu dia makanya. Oke, Kak Ju, kamu habis ngambil apa, Kak?
Aku ambil permen. Aduh.
Kamu tadi mau nanya apa sama ibu
ada
kos?
Ada pertanyaan menarik nih. Jadi kan teman-teman yang udah kerja misalkan ya, esmut-esmut tadi itu, kadang tuh sebenarnya kan pengen tuh berkontribusi lebih untuk lingkungannya gitu ya. Tapi kan mereka kadang tuh bingung tuh maju mundur. Iya enggak ya, gue bisa enggak ya komitmen gitu ya. Kan masih kerjain ini, tapi pengen gabung komunitas, tapi pengen punya banyak teman, tapi gimana gitu. Ada saran nggak buat orang-orang yang maju mundur gitu?
Sebenarnya balik lagi ya, kalau memang udah passion, udah seneng gitu ya, biasanya sih udah nggak peduli tuh ya gue lagi kerja, gue masih kerja kah, gue berkeluarga kah. Kalau sekarang gini ya, kalau orang seneng baca ya mau di mana pun tempatnya tetap baca kan.
Iya, betul.
Gitu. Jadi ya sama
kesukaan,
betul, dihubungkan aja sama kesukaan dulu. Tapi ya, biasanya yang kayak gitu akan ketemu hal yang membuka mata sama membuka hati biasanya.
Membuka mata dan membuka hati.
Mulai dari minat kita ya.
Betul, dari minat aja dulu. Enggak, sebenarnya komunitas enggak cukup, enggak cuma buat anak-anak kampus, sekolah gitu ya.
Anak muda gitu enggak selalu ya.
Enggak selalu. Justru kalau mau tetap berjuang muda ikut komunitas.
Setuju sekali.
Besar awet muda adalah ikut komunitas.
Oke. Setuju sekali.
Manfaatnya apa sih kalau Kak Emma bisa simpulkan nih dari kita yang berkomunitas?
Kalau manfaatnya buat anak muda, satu, pengalaman pasti. Itu tempat belajar yang gratis. Kalau untuk yang dewasa, manfaatnya adalah sharing ilmu.
Jadi coaching ke anak yang
betul.
Lebih.
Wih, muncul lagi istilah coaching.
Trauma ya, ada trauma.
Coaching TOT, kan?
Coach semua loh.
Iya, betul memang. Betul.
Justru bahas sharing ilmu. Pernah dengar kan istilah kalau kamu berbagi ilmu itu enggak akan habis, malah ditambah.
Iya.
Jadi jangan pelit ilmu sebenarnya.
Iya. Karena mungkin kita sharing ilmu tapi dapatnya relasi, dapat tambah relasi.
Betul.
Ujungnya dapat kerjaan, jadi duit,
sama sepatu. Cuan lagi. Cuanisme.
Betul, networking itu ujungnya yang paling penting.
Iya, setuju. Orang Jakarta nih seini apa sih, Mbak? Maksudnya mereka tuh sebetulnya passion berkomunitasnya tuh kalau dari pengamatan.
Sebenarnya kalau berkomunitas itu sudah kultur dari dulu.
Kulturnya orang Indonesia.
Betul.
Berkumpul
dulu belum ada sosial media, ngumpul di warung kopi bisa jadi komunitas.
Yalah, di Jamban juga ngumpul komunitas juga. Komunitas Jambanisme.
Bener. Jadi kayak iya janjian ya, Kak. Zaman dulu deh, kayak nyuci di kali gitu. Oke, janjian.
Iya, bener.
Itu jadi ngumpul.
Contohnya tuh kayaknya gitu
kan. Dia kan kalau misalnya maksud aku kalau dari kultur budaya itu memang dari kita
ngumpul. Betul.
Seneng ngumpul kok, seneng ngobrol. Makanya kenapa ada arisan ibu-ibu.
Iya.
Tapi bedanya kan di Jakarta itu kan kayaknya tuh kerja, berangkat kerja aja sudah effort banget nih, curhat ini ya. Curcol dari daerah pinggiran. Sampai kantor, terus pas sudah selesai tuh kayaknya lihat waktu, aduh, waktunya pulang nih. Pulang. Jadi beda, aku pernah ngerasain kerja di daerah di luar Jakarta sama kerja di Jakarta, beda banget. Kalau di kita di
daerah
ya, maksudnya di luar Jakarta itu pagi sarapan bareng. Makan siang pergi bareng.
Bener ya, aduh.
Makan malam masih bareng.
Masih bareng lagi. Habis makan malam karaoke bareng.
Bukan enggak punya kehidupan sebetulnya.
Justru kehidupannya di kantor itu. Tetap komunal kan, walaupun
divisi
kan.
Betul.
Tapi di Jakarta agak beda kan, Maksudnya
sebenarnya ada beberapa kantor perusahaan yang masih begitu, terutama anak-anak muda biasanya. Karena aku pernah kantor di startup pun juga begitu, visi gitu-gitu masih. Jadi ada lah sebenarnya komunal-komunal kayak gitu masih ada. Maksudnya yang kecil-kecil gitu ya. Aku pernah kerja di banking juga, ada dari beberapa divisi janjian makan siang di mana gitu. Biasanya kalau kantor-kantornya memprovide kantinnya, nah di situ tempatnya ngegibah bareng.
Ya. Ngegibah bareng. Dengar
kan?
Jadi kuping turah itu.
Kuping turah bukan cuma lambe pemirsa ya.
Itu kan sebenarnya.
Kalau ini apa hambatan geografis, macet jauh Jakarta itu. Jakarta kan luas ya. Maksudnya kayak kita masih sering ngomong Depok, Tangsel itu masih part of Greater Jakarta gitu kan. Kayak hal kayak gitu tuh jadi hambatan nggak sih buat orang Jakarta ini dan sekitarnya untuk berkomunitas?
Tergantung baik lagi ke orangnya. Justru orang Indonesia itu orang yang paling kreatif kalau menurutku. Ya nggak sih? Coba deh di ujung dunia mana yang punya kerjaan joki 3-in-1 atau ojek payung kalau bukan Indonesia?
Atau tambal ban? Betul. Ya kan tambal ban.
Sebenarnya baik lagi kreatif orang-orangnya. Ada yang lihat dari angle-nya, oh ya daripada gue macet-macetan tadi ada komunitas yang ngumpulin itu, datang aja ke situ. Masih sekitaran bisa. Memang again tempat berkumpul jadi kunci utama. Utama kalau letaknya di tengah gitu ya. Jadi orang-orang yang ex-mood gitu ya, oh ya gue masih datang. Sebenarnya gak harus di komunitas, banyak juga kan yang pulang kantor gitu ya, ada yang datang kayak Toastmaster gitu-gitu. Ada company-company yang memprovide itu. Jadi itu kayak memang nambah skill.
Betul.
Kebutuhan nambah skill semua orang pasti pengen. Kedua adalah kesempatan yang dikasih gitu kan. Kalau ada kesempatan pasti semua mau kok. Banyak kok yang mau.
Cuma mungkin karena kalau di kantor terus bosen gitu ya. Betul. Karena aku dulu juga waktu di kantor juga banyak sekali komunitas-komunitas gitu kan, biasanya di kantor juga ada kan yang
bikin ada dari mulai komunitas futsal,
badminton, yoga gitu, zumba, apa-apalah gitu ada. Yang tahap-tahapan. Enggak, aku enggak ikut zumba. Aku
pernah ikut apa pilates?
Enggak, aku pernah ikut yoga sama
kamu aerobik 97. Bukan SK, jadi dia terlalu tertusuk ya. Aerobik
97. Masih terbuka usianya.
Ya Allah, Kak, kita ini milenial awal loh Kak Amel. Milenial awal tuh hampir 40-an semua.
Kecuali saya ya pendengar, kecuali saya.
Oke.
Saya masih 17 tahun.
Saya berhenti umurnya di 17 tahun.
Ya, oke, sepakat.
Bahkan sekarang saya 16 tahun 9 bulan.
Kak, komunitas yang barusan ngumpul apa nih Kak tadi hari ini?
Hari ini komunitas pemuda yang berkaitan dengan pemilu.
Oh, oke.
Ini berat ya,
serius. Sesuai berat dengan badan kita.
Badan kandidu.
Betul, temanya tadi pemuda dan pemilu. Jadi di mata anak-anak muda sekarang tuh pemilu kayak apa sih?
Okay.
Politik kayak gimana sih? Perlu nggak ke edukasi politik gitu-gitu?
Komunitasnya apa namanya?
Youth Proactive. Tadi ada Perludem, ada Generasi Melek Politik juga.
Oh, ada beberapa komunitas berarti.
Oke.
Banyak pesertanya tadi.
Lumayan seru
ya. Seru ya. Aduh, luar biasa ya. Kayaknya enak banget kerja di sini. Maksudnya buka lowongan jadi bapak kos enggak?
Kalau ngumpulin komunitas kan rata-rata banyak anak muda, tapi banyak juga profesional muda gitu. Pasti kan enggak bisa tuh pagi karena ke kantor atau sore. Jadi jam kerjamu tuh jam berapa?
Jam kerjaku tuh lumayan fleksibel ya, karena jadi ibu kos. Jadi kapanpun anak kos membutuhkan ya buka pintu.
Oke, biasanya siang dong.
Bisa siang.
Tapi sampai
ada curfew-nya, ada curfew. Ada jam malam.
Jam malam sih kita biasanya selalu saranin ya selesai jam 9. Sebenarnya bukan karena apa, bukan karena tempatnya enggak boleh sampai malam. Boleh-boleh aja. Cuma kita pikirin untuk teman-teman yang
pulang
Jakarta coret.
Ya
cici.
Ingat
pulang dari sini misalkan kelar jam 10 lu enggak bisa naik bus ya.
Betul.
Sampai Republik Depok bisa jam berapa? Sampai
ya.
Masuk akal.
Oke. Oh, jadi boleh ya sebenarnya.
Boleh sebenarnya.
Kalau kendala-kendala yang sering ditanyain sama komunitas tuh apa sih? Apakah mereka ada yang pernah ngomong kayak, Kak, gimana nih cari-cari duit biar komunitas jalan?
Ada juga. Karena kan komunitas biar bagaimanapun dari kocek kantong pribadi kan. Nah, kita biasanya ngajarin adalah bikin financial planner-nya bagaimana. Kapan sih lu kalau mau cari sponsorship, apakah 3 bulan sebelum acara cukup waktunya? Belum tentu gitu. Gimana cara bikin proposal yang baik supaya
sampai ke situ ya,
yang bisa percaya ngasih dananya ke kalian.
Terus ada nggak sih sebagai ibu kos tuh ada apa namanya, ada kepuasan tersendiri telah menggedein sebuah komunitas atau beberapa komunitas gitu?
Kepuasan terbesar adalah kalau ngelihat komunitasnya makin jalan bagus ya. Maksudnya secara nggak langsung sih, kalau misalkan ngelihat impact satu-satu komunitas cukup sulit ya. Hmm. Cuman kayak misalkan, oh komunitas ini pernah engage di sini, terus kita pernah ngobrol bareng, gue tahu susahnya kayak gimana, terus sekarang dia dapat fellowship, terus ada jadi salah satu perusahaan juga CSA-nya ke dia. Itu sih kita kayak, wah, aku cuma bisa, teman-temanku bilang ya, itu kerjaan lo kayak bikin masjid di surga lah.
Iya. Kayak mau dong dikasih masjid.
Iya.
CSA dong, kan minimal 3 perusahaan aja.
Kasih masjid.
Nah, kalau minta CSA aja nama Eik.
Kak Juju mau minta masjid supaya dia bisa sah paling depan. Terus dapat unta gitu.
Iya.
Padahal itu kan masuk. Istilah ya, belum juga enggak tahu beneran dapat masjid apa enggak.
Iya.
Iya sih. Supaya kamu semangat kan.
Iya.
Jadi itu sebenarnya kayak apa ya? Kalau dulu gue bilang adalah waktu moving dari kantor lama dan kerjaan yang ini gitu ya, sebagai ibu kos tuh kayak gue pengen kerjaan yang lebih damai gitu. Sebenarnya tadinya dulu ngomongnya lebih damai itu biar nggak dikejar deadline gitu.
Di sini ada
deadline kan.
Sama aja.
Sama tetap ada deadline. Tapi maksud gue gini. Tapi akhirnya angle damainya adalah karena bisa nolongin banyak orang.
Beda.
Okay. Jadi beneran damai sebenarnya.
Value-nya lo ya berarti udah tertangkap.
Tapi aku udah pertanyaan. Anika, maaf ya nggak terstruktur.
Okay.
Gak apa-apa.
Balik lagi, jadi tadi kan bicara coworking yang punya juga program memberikan capacity building gitu ya buat komunitas-komunitas.
Ya.
Tapi sebelum itu sebenarnya kan apa sih tujuan awal nih? Kenapa tiba-tiba ngumpulin komunitas? Terus terang aku nggak pernah dengar ada entah yayasan, lembaga atau gerakan yang mengumpulkan komunitas seperti tempatnya Kak Emma nih, yang nggak ngelihat jenis
komunitasnya.
Gitu. Misalnya kan lingkungan. Misalnya komunitas apa kebencanaan. Ya,
gitu. Biasanya kan yang lingkungan maunya sama lingkungan.
Ya, nah,
yang
kan
politik sama politik.
Ya.
Lintas kebutuhan.
Yang penting apa syaratnya ya, Kak? Itu juga mungkin bisa diinfokan nih.
Ya, sebenarnya sih kalau co-working sendiri ya, aku baru join co-working kan baru tahun lalu juga. Dan co-working sendiri udah mau 4 tahun dan memang salah satu yang berdiri dari co-working komunitas kayak Lingkaran, Kita Bisa, apa itu terkreat dari sana.
Wow.
Itu kebutuhan-kebutuhan yang anak-anak muda yang sebenarnya advisor kita Mbak Tia dan Mas Dian adalah yang lakuin itu.
Salam ya buat Mas Dian.
Yoi. itu kayak aku cuma dikasih guidance aja sama mereka. Doing good aja udah. Jadi mereka tuh kayak memang seneng ngumpulin anak muda dan mereka ngerasa itu penting. Siapa lagi sih yang bisa ngerubah bangsa kita kalau bukan anak muda?
Gila.
Suka. Lewat dari mana kalau bukan dari komunitas?
Wow, taps jiwa pemirsa.
Luar biasa. Ya.
Taps. Kita kesini aja udah dapat calon potensial narsum banyak banget loh kayak.
200
Tinggal ibu kosnya aja siap ngap-ngapan nggak nih nungguin kita sampai malam.
Enak kayak lihat kita bakalan ya. Dia lagi.
Boleh ya kan kita di sini terus ya? Kalau ada jadwal ya, kosong,
boleh
ya kita numpang di kos-kosannya.
Jadi kayak yang tadi tuh komunitas apa sih yang secara general yang bisa bergabung di sini?
Secara general
apa yang ya komunitas
syaratnya
yang apa nih?
Yang... Semua komunitas boleh, selama dia doing positive, that's it.
Okay. Itu doang syarat.
Udah itu doang ya.
Terus bagaimana? Kalau mau ngekos dalam tanda kutip di sini, pinjem kosannya, prosedurnya gimana?
Follow co-working aja di Instagram.
Follow aja.
Nanti tanya aja DM, tanya-tanya udah di
gitu
situ.
Ya.
Ada admin yang
gampang banget.
Kan iya emang
co-working ya, gimana Kak spellingnya?
Charlie Oscar Whiskey Oscar Romeo Kilo India November Charlie.
Oke, berarti
Charlie ya, bukan golf ya.
Oke,
working
dan sudah verified loh.
Mantap,
udah cetak biru,
udah dong.
Satu lagi sebelum closing nih, coba suka dukanya jadi ibu kos di sini apa?
Suka duka tetap pasti ada sukanya ya, kalau misal kan acaranya lancar, terus pesan yang disampaikan juga terpenuhi gitu ya, kayak semua begitu keluar dari sini gitu ya, kayak mereka bisa sharing, oh iya gue datang ke sini, terus acaranya bagus, terus gue belajar sesuatu, itu udah jadi yang paling nggak terbayarkan lah. Dukanya ya biasa anak-anak bandel.
Emang kenapa ya, tuh
bandelnya gimana? Bandelnya di sini
ya biasa, budaya kita memang aku tadi baru ngobrol juga, budaya kita untuk buang sampah tuh jadi kalau enggak gua sediain 3-4 kantong sampah juga tetap aja ya. Ada aja sampah
berceceran ya.
Berarti itu yang harus tetap diingatkan selalu ya, berulang. Ya,
padahal komunitas sampah cukup banyak ya.
Komunitas sampah cukup banyak.
Jadi kalau komunitas sampah pasti bersih banget nih tempat kamu.
Yoi. Jelas. Mereka clean up dulu.
Mungkin sebelum di close juga satu lagi Kak, buat teman-teman yang masih ragu untuk berkomunitas di luar sana, entah karena takut berkomitmen, kesibukan kerja, jauh dan lain sebagainya, atau punya kendala-kendala yang lain, ada pesan-pesan nggak buat mereka?
Gini loh, sebagai manusia pasti ada pengennya bermanfaat untuk orang lain. Kalau kamu merasa seperti itu, join komunitas aja.
Oke.
Udah gampang kan.
Tinggal memperbaiki niat lah ya.
Yes, betul.
Meneruskan niat ya Allah. Nawa itu.
Penting ya. Karena kita ngapain hidup kalau nggak bermanfaat buat yang lain?
Benar.
Ya? Ah, value kita dalam sekali loh ya di sini. Aduh, ibu kos kayaknya udah lelah nih. Kita juga berempati.
Ibu kos mau nyapu.
Ibu kos mau nyapu dulu. Ya udah deh kalau gitu kita ucapkan terima kasih dulu untuk ibu kos Kak. Jangan lupa bersih-bersih loh ya, dibantu ibu kosnya.
Oke. Okay. Sudah saya telan. Sampahnya saya telan.
Terima kasih loh ya sudah mau ngobrol di Mari Berjudi ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya.
Siap. Co-working juga boleh ya, kawan-kawan kita datengin.
Datengin ke Kemang
ya, silahkan. Deket lah, kita dari SBD tinggal ngesot.
Deket, dari mana aja deket lah, Jakarta ya kan, padahal.
Ingat nawa itu.
Nawa itu ya Allah, terima kasih loh Kak sudah diingatkan. Oke deh kalau gitu teman-teman, sampai berjudi. Sampai berjudi, apa sih namanya? Mari berjudi, kok gue jadi lupa sendiri. Mari berjudi, kita jumpa lagi minggu depan.
Kayaknya dia yang
lelah. Ya Allah,
tolong
jaga pager aja
lah. Yaudah, dadah-dadah aja lah ya.
Dadah.
Karya sendiri atau komisi, terus punya kopi, punya tempat ngopi,
tempat
gitu ya.
Ngopi.
Terus dengar-dengar juga katanya punya tour, bisnis tour.
Wow.
Iya itu karena itu. Saya diajakin sama teman-teman. Ada mungkin kalau kenal Julius Bramantio.
Aduh ya namanya mirip saya dan selalu
tukar-tukar. Itu sama ya.
Saya masih jadi stylist ya.
Tukar-tukar.
Kemudian dia buat konsep, mungkin bukan travel banget sih, lebih kayak. Customize dan lebih personal dan tadinya kita set up memang ekstrim
travel,
sky diving,
kemudian
kayak kemarin bikin trip tapi mengajar
kayak ada sukarelawan aktivitasnya gitu ya.
Kita lempar ke pasar karena kayak aduh banyak kan yang nelfon, gue gak bisa nih kepepetan waktunya. Akhirnya kita announce kayak misalkan programnya tengah tahun nih, dari awal tahun
jauh-jauh tahun
jadi mereka
bulan.
Bisa jet up apa namanya
agenda ya,
karena di sana kita udah ada itinerary-nya kayak kita akan trip kemana, di sana akan stay sehari dan akan ada sesi mengajar, dan lagi akan ada mengajar lagi.
Menarik ya, liburan sambil
tripnya kemana aja tuh Mas Ari?
Itu biasanya sih ke daerah timur.
Okay.
Ini Kak Cici ini loh, menyelenggarakan program-program di daerah timur loh.
Ya, nggak menyelenggarakan juga. Jadi ada apa? Satu alumni nih, kakak kelas di kampus gitu di Jogja. Dia dari Sumba tuh Mas Onik.
Oke.
Dan ternyata dia dari habis kuliah pulang, nggak seperti kebanyakan yang lainnya ya teman-teman. Dan dia jadi kepala desa di kampungnya.
Anak muda jadi kepala desa loh.
Kepala desa, dan di desanya itu ada satu desa adat. Itulah kenapa menarik banget untuk kita bantuin dia kemarin udah pernah ke Sumba dong Mas Onik?
Kalau saya tuh, saya tuh jarang travel.
Oh malahan?
Ngurusin orang
terus
travel?
Terus kenapa ngurusin orang travel? Aku bingung.
Bukan, saya suka traveling, jadi di usaha ini namanya
travel.co.
Itu saya lebih bergerak, saya lebih ngontrol desain sama
look-nya. Iya.
Nah, tapi kenapa kalau yang saya ajukan trip-nya kebanyakan itu desain trip.
Oh, desain
trip. Trip kalau enggak emang berhubungan dengan sepeda. Kayak kemarin kan saya bikin anak-anak tuh RFF kayak riding, fooding.
Oke.
Riding pakai sepeda lipat kemana ke Jogja kemarin.
Wow.
Sepedaan 3 hari. Nah, isinya mamat makan.
Oh, kuliner.
Sepeda makan.
Wow.
Studio visit ke beberapa.
Studio visit memang
kemudian makanya
beda banget.
Terus saya juga punya Jakarta Play kan. Itu Jakarta Play salah
satu. Nah, Jakarta Play ini apa nih? Usaha apa lagi nih?
Itu usaha juga.
Tangan saya sampai enggak muat.
Aduh. Nah,
Jakarta Play apa nih?
Kalau Jakarta Play sebenarnya itu movement sih, kayak movement tahun 2012. Bikin dulu tuh platform saya sama Berto. Berto salah satu pengajar di BINUS Arsitek. Kita berdua buat partner in crime itu di mana ada platform kita untuk berprotes ke Jakarta. Jadi ketika orang protes hanya mengeluh kayak ah gue macet nih.
Iya. Banyak gitu, banyak
yang texting dari mobil.
Iya, adem-adem loh Ju.
Akhirnya. Banyak yang cuma dulu Twitter ya. Terus akhirnya kita bilang, ya udahlah, kita protesnya dalam bentuk karya.
Bikin karya.
Nah.
Gue masuk ke Jakarta nih, kenapa? Kurang tempat duduk gitu. Kita bikin
buatlah
urban furniture.
Iya.
Kita present di Kembang 86.
Aduh, di Kembang
86.
Di atas tempat, terus kita ngundang pihak terkait.
Ngundang si orang Jakartanya, orang DKI, orang Pemprov.
Pemerintahannya.
Biar mereka ngelihat ya.
Mereka datang, kebetulan teman kita baru masuk ke PU.
Gitu.
Dia bilang, harus gue datang karena gue butuh pandangan.
Iya,
ini ya, protes yang menarik ya.
Protesnya halus-halus gitu. Aksi loh kan.
Aksi. Jadi aduh, bosen juga baca juga kecuali.
Capek.
Sampai sekarang. Gitu. Mungkin salah satunya kita bikin mungkin yang sampai balai kota, pikiran kita tuh together bike.
Together
bike tuh dulu kita merespon Starlink tuh, kopi keliling.
Starbucks.
Karena saya punya insight salah satu nyokapnya teman itu adalah ketua satu PP.
Oke.
Dia bilang akan dihapuskan nih.
Si Starlink
ini.
Tahun 2014. Terus akhirnya saya mau Berto, tuh ngapain itu? Seru nih. Akhirnya kita bikin program di 2014, revamp the existing. Jadi pertama yang terlalu adalah kita nge-revamp si Starlink.
Revampnya jadi gimana tuh?
Jadi kita survei dulu ke mereka. Kita nanya-nanya, kalau gak penghasilan mereka 2014 gak apa?
Berapa?
Bersih 3 juta.
Serius? Wow. Pantesan ya?
Kita harus pantesan mereka tetap mau kayak gitu.
Pantesan.
Ada yang cuma 2 juta.
Iya. Gitu. Tapi bisa ada yang segitu, Bu.
Iya. Dan memang udah ada pengepulnya lah.
Mereka itu ada pengepul
ada
ya.
Ada bosnya.
Akhirnya Sentio.
Kaya banget ini pengepul ya.
Terus kan akhirnya gimana ya? Kalau mereka dihapuskan, udah ada 1000 lebih kan.
Banyak.
1000 lebih.
Kalau ngeliat satu-satu kan. Ya. Tapi sebenarnya
satu.
Dan itu emang pasarnya gede banget.
Berapa
banyak satpam di
Banyak. Yang nggak bisa pergi jauh-jauh.
Iya, betul, pekerja
proyek. Dia mendatangi.
Nah, akhirnya mereka berkonsultasi gitu. Terus kalau dia terus kan, chaos nih pasti.
Akhirnya
kita bikin together bike. Waktu itu ada isu, baru ada isu MRT.
Iya,
Wah, anggap aja terjadi lah, gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya ngajukan untuk bikin together bike itu.
To.gather.
Jadi intinya kayak kita pengen membuat ruang jeda selama puring system itu berlangsung. Jadi ketika orang dari MRT nongol nih,
di trotoar,
dia tahu akan ngobrol dengan siapa karena nunggu kopi jadi.
Menarik ya.
Karena namanya together.
Membuat orang jadi berinteraksi.
Itu kenapa saya milih puring system waktu itu. Kita butuh 1-3 menit lah untuk proses.
Iya, betul.
Akan bisa untuk area ngobrol nih.
Iya.
Karena ini kan kita dari angkot langsung naik gedung.
Iya.
Kita nggak tahu
bagus
ya.
Enggak.
Nah itu salah satu poin. Kedua, kita pengen menyajikan kopi yang berkualitas untuk orang Jakarta yang bekerja secara kualitas untuk Jakarta.
Iya.
Gitu. Dan kita pengen membagikan itu gratis. Dengan cara kita bersama dengan beberapa coffee shop yang menyumbangkan atau
mensupport itu dana
barang mentahnya.
Iya, dan itu akan berganti dengan branding di
branding mereka
di lokasi orang
Polin yang PLB Apron.
Itu buat buat promo mereka sebenarnya ya.
Dari Apron kemudian dari outfitnya pun kita pikirin.
Wow.
Higienitas gue pikirin.
Betul.
Tampaknya selain seniman, dia ini juga aktivis sebetulnya.
Iya nih.
Aktivis urban.
Ya emang sih tadi banyak banget sih yang disebutin.
Tapi kalau balik lagi ke seniman ya. Mm-mm. Dari dulu sebetulnya cita-cita pengen jadi seniman apa enggak?
Iya nih.
Dari kecil di Cilacap dulu gimana nih?
Dari Cilacap. Iya.
Enggak tahu udah profesi seniman.
Oke.
Enggak ada ya.
Enggak ada.
Dari Cilacap ngapain bisa kambangan?
Oh iya sih.
Teluk Penyua dengan bisa kambangan.
Parah banget. Yeah. Susah banget.
Tapi kemudian dirimu sekolahnya jalurnya apa nih, saya, Mas Onik?
Habis lulus SMA dari Cilacap,
saya
ke Bandung.
Ke Bandung.
Okay. Dulu.
Saya berkuliah di jurusan arsitektur di
Arsitek. Oh, jadi emang basicnya arsitek ya.
Oke.
Terus dari arsitek kenapa nyemplung, walaupun tadi masih kerja desain ya?
Iya.
Kenapa nyemplung ke seni? Ayo. Ini ya, bentar-bentar. Gue mau ngasih ilustrasi ke pendengar kita.
Coba
ya.
Tolong juris.
Nanti kita lihatin Instagramnya. Mm-hmm. Kalau kalian di, kita lagi tapping di studionya Onik nih. Mm-hmm. Dan warna-warni banget.
Aduh.
Banget gitu.
Jadi atas kalian bisa jadi kreatif itu, banget kalau di sini, Bo.
Matanya langsung berpendar-pendar.
Semangat
kerja. Ini sebenarnya gudang kebendaan.
Oh, ini gudang tempat kerja.
Gudang ini bagus sih ini.
Jadi sudah kasih narasi yang bagus loh barusan.
Jadi balik lagi, kenapa kok tiba-tiba menekuni seni?
Kapan itu titik baliknya?
Saya nggak tahu. Saya berani menyebut diri saya seniman. Setelah melihat di waktu itu salah satu TV gitu, itu nama saya bawahnya ada kata seniman.
Oh gitu.
Jadi menjustifikasi
TV. Si TV ini ya, orang media ini yang menjustifikasi.
Gitu, oke deh. Okay. Mungkin saya baru pede setelah saya solo exhibition.
Kapan itu?
Itu 2014 ya, itu lama banget ya, 25 tahun lalu ya. Di dialog gue,
ketemu
di Ultraviola.
Oh ya, project Ultraviola.
Iya, itu Ultraviola salah satu exhibition saya pertama di dialog gue.
Jadi dari situlah titik baliknya menekuni seni sebagai profesi?
Iya. Ya, menurut saya sih selama ini saya belum pernah menganggap seniman sebagai profesi.
Kenapa?
Mas Soni lalu sendiri tidak menganggap itu profesi ya?
Itu karena saya pernah tanya sama orang. Lu tuh desainer atau seniman?
Iya.
Karena banyak banget orang nanya, lu kan seniman harus full time dong.
Gitu. Apa sih seniman full time kayak apa?
Seniman full time gimana?
Yang emang dia seniman doang.
Gitu. Oh, seniman doang nggak ngapa-ngapain gitu ya?
Iya. Berkarya aja gitu ya?
Kenapa segitu? Kalau emang ya udah, gua desainer kok gitu. Tapi kemudian saya berkarya, kok ada yang mengapresiasi dan ternyata berkembang.
Wow.
Ya udah, saya teruskan aja karena emang itu satu hal yang nggak saya paksakan dan nggak saya sengaja untuk kumpul seniman nih.
Gue
do something yang emang gue suka sepenuh hati gitu ya. Terus jadi barang yang ternyata artistik dan gue suka banget.
Jadi berproses aja ya sebenarnya.
Ya karena saya sangat suka proses.
Saya suka proses.
Saya pencinta proses.
Tadi Kak Cici sempat cerita soal suaminya tuh, ceritain tuh
dulu gimana. Iya, Kak, suamiku sebenarnya juga suka seni-seni gitu ya. Nah, tapi kan tapi karena biasa kalau dulu pilih sekolah itu kan gimana kata orang tua gitu. Jadi, mau masuk yang sekolah seni gitu ya. Mau jadi apa kamu, Nak? Gitu kan.
Mau jadi apa kamu,
Nak? Enggak, masuk ini aja. Kamu jurusan yang ini sekarang mau komputer orang IT aja gitu ya.
Oke.
Dia akhirnya masuk situ lah ya. Tapi sebenarnya dia menyukai segala perbendaan ini. Mirip-mirip aja aku enggak tahu dia akan suka banget kalau kesini gitu ya. Dan memang kesini akhirnya ketika menikah dengan saya gitu ya. Saya juga orangnya enggak terlalu memaksa orang harus bagaimana, dia pokoknya asal dia senang, saya senang gitu ya.
Senang gitu.
Suka.
Istri gitu juga enggak?
Iya.
Kalau begini biasanya begitu.
Bisa berkembang kalau enggak didukung.
Nah, iya. Jadi dia mulai sudah bosan dengan ke-IT-annya, suka apa waktu itu? Dia sudah mulai pengen menulis gitu ya. Kemudian ya udah pindah aja, kenapa enggak gitu kan.
Yeah, why not, ya?
Dan dia akhirnya kan lebih mungkin karena sudah menikah sebagai suami istri, suami izinnya misalnya ke istri gitu ya, bagi pikirannya sama istri, jadi nggak harus ke ibunya lagi gitu ya. Terus pengen banget tato nih gitu.
Oh, jadi seniman tato.
Pokoknya itu pernah juga, jadi dia pengen punya tato gitu ya. Terus karena nggak boleh nih sama orang tuanya, nggak bisa, nggak usah, tapi lucu banget, jadi dia akhirnya bisa berhasil ya dengan memfoto dua anaknya itu. Dia ke Bali ya biasanya ya untuk tato virgin itu. Dia kesana, dia bilang, aku sambil tanya-tanya kalau belajar di sini sekalian gimana. Aduh.
Emang pengen creating something deh.
Iya, itu yang sering dilakukan dan aku sih senengnya karena ya dia punya itu dan mengalir aja, tapi ya tidak kemudian pure seniman gitu sih Mas Onik. Tapi saya begitu melihatnya, oh iya ya memang tadi kan juga Mas Onik dari awal bilang desain tapi iya, nah itu kenapa tuh bisa di, maksudnya buat awam juga kan nggak ngerti, taunya kan desain
pendekatan itu desain yang merempet-merempet seni, kenapa tuh?
Mungkin pas kuliah sih, jadi kuliah tuh saya sering keluar kelas.
Okay.
Tapi saya nggak pernah bolos.
Oke.
Kelas dalam artian ketika saya boring dengan apa yang diajarkan, saya keluar kelas. Tapi akan balik lagi.
Oh gitu.
Ketika saya keluar kelas itu
kayak zaman kita SMA ya.
Kita pergi ke kantin. Di kampus ada selasar.
Iya, iya.
Selasar depan bursa gitu, yang ruang bersalahnya. Kita escape-nya di situ.
Oke.
Bisa merokok, bisa main. Itu orang-orang yang emang boring secara akademis.
Iya.
Tapi brilian secara
ide.
Ternyata saya baru mengenal bahwa mereka tuh sebenarnya tuh nggak bego, nggak malas gitu.
Iya, sekumpulan yang diselasarin
dengan akademis aja.
Iya betul.
Karena pas keluar ya sekarang nih mungkin kenal siapa ya, Arkif
tahu anak Bandung juga,
siapa ya yang dulu barengan saya itu ada beberapa arsitek yang dulu tempat nongkrong depan sekarang jadi semua
jadi arsitek gede ya.
Terus ada mungkin dulu saya juga mungkin satu angkatan dekat sama Didit.
Iwet
itu yang sekarang jadi orang semua.
Dan itu yang biasanya nongrong di luar
kelas. Di depan. Yang bocet sama kuliah.
Kalau Didit sama Iwet agak rajin. Akhirnya itu pengaruh pertama. Pengaruh kedua, dosen saya tuh kayaknya emang artsy semuanya. Mungkin saya gambarkan. Salah satu dosen saya pernah ngajar datang-datang pakai baju beskap lengkap.
Wow, lucu banget.
Iya, saya bilang itu rumah ayah. Saya bilang, Pak,
ada occasionnya apa-apa gitu.
Enggak.
Pengen aja.
Ada yang salah sih pakai.
Harus nunggu kondangan gitu ya.
Bebas. Udah satu.
Wow.
Hari pakai baju ikram lengkap.
Naik
haji. Aduh, Pak, bisa marah sih gimana?
Gak salah tempat, Pak, gitu.
Saya lagi buka lemari tuh nemuin siapa kayak aja. Ya, dan
seterusnya. I wish dosenku kayak gitu.
Iya, kamu mungkin jadi seniman, kan?
Itu baru tujuan arsitek. Ada lagi Pak Ali, sampai sekarang masih ngajar. Pak Ali tuh, kita gambarkan, tahu Willy Wonka, kan?
Tahu Willy Wonka.
Rambut lurus segini, pakai topi pet.
Iya.
Oh my god.
Dan begitu, selalu pakai kaos kaki dan tali sepatu berbeda.
Oh my god.
Unik banget. Iya,
sampai sekarang.
Aku
keren. Please minta bapaknya bikin Instagram. Mungkin dia akan jadi influencer.
Iya loh.
Kemudian kalau pokoknya kalau didatang sepatunya talinya benar, jauh-jauh.
Kenapa
itu?
Dia
lagi gamut berarti.
Oh my god, itu menggambarkan ya.
Gitu, jadi memang dosen kita juga ada yang memilih gitu.
Tapi kalau dibandingkan dengan seniman atau desainer lain, apa sih yang menjadi ciri khas seorang Onik desain dan seninya tuh kayak apa sebetulnya?
Mungkin desain karya saya,
karyanya
terdesain.
Karya seninya terdesain.
Karya
seni yang
seninya dimasukkan ke media.
Ketika saya sadar saya dulu tinggal di apartemen, masih kecil. Terus mendesain karya saya bisa modular. Bisa disimpan.
Modular.
Kan itu desain lebih
desain.
Ketika saya bikin karya, ya udah, saya udah tahu desain sistemnya gimana untuk penyimpanan. Saya bikin karya.
Jadi nggak cuma bikin karya, tapi mikirin sampai N dulu, baru sampai kayak itu kan penyimpanan, pemasangan.
Ya, ini untuk dimensi kan.
Dimensi baru juga.
Berkarya, tetokan aja gitu. Karena untuk zaman sekarang,
komprehensif loh dia.
Zaman sekarang nggak mungkin cuma bikin karya keren deh.
Iya.
Terus habis itu,
udah.
Kita ada problem baru.
Iya, nggak bisa dipasang.
Simpannya di mana?
Ini menarik.
Ini
berhubung dulu aku pernah jualan karya seni ya. Jadi ada satu karya yang harganya mahal banget. Tapi ada
dibeli
sama orang, tapi paling yang bikin seorang boleh dikatakan senior dan master gitu ya. Simply because it's too big.
Bingung naronya di mana.
Ya, Mas, ini yang kayak gini ada versi kecil enggak? Enggak ada, Pak. Bagus banget, tapi ini mau saya pasang di mana gitu. Bahkan di tempat penyimpanan saya atau rumah saya aja enggak muat gitu. Itu kayak
Kenapa
sebelumnya enggak ada yang kepikiran konsep ini ya? Atau enggak ada yang menyuarakan gitu?
ternyata teknik saya ini tuh saya tuh bilang Mas Okto.
Oh, oke.
Okay. Cornelius.
Cornelius.
Dia sama karena dia besar-besar kan. Bisa rumahnya. Gede. Bisa rumahnya. Dan gede, bisa gede. Dia bikin modular.
Oh, dia bikin.
Dia bilang, "Nih, lu bikin karya lu, karya gue bisa segini doang. Heeh. Gue jadi bikin karya gue sampai ujung juga bisa."
Oh, wow.
Dan orang bisa membeli karya dia tengahnya doang.
Jadi kalau bisa jadi punya ya.
Menurut gue, dan dia membuat saya satu cara berkonsep. Mm-mm. Biar secara ide nggak putus gitu.
Jadi wow.
Thanks to Mas Okto lah.
Karya seni Onyx itu berarti selalu konsep dan ada nuansa desain.
Salah satunya lah.
Salah duanya.
Warna ya.
Apa warna yang dipilih? Seperti kita lihat ya.
Cerah. Cerah banget ya, cerah ceria.
Ya, intinya tuh warna-warna yang.
Apa nyebutnya itu ya?
Mungkin
warna neon,
fluorescent,
shocking,
yellow, fuchsia, gitu-gitu. Jadi emang karena warna itu yang nongol ketika barang apapun bereaksi dengan UV. Selain warna itu nggak akan nongol. UV itu cuma 100-400.
Oke, ya.
Jadi itulah kenapa juga proyek karya solo pamerannya namanya Ultra Viola.
Iya, itu dulu kita bingung. Apa ya, terus saya bilang, enggak, sejak pertama saya nongol di, mungkin solo pertama saya sebenarnya tuh di Plaza Indonesia.
Oh, malahan di Plaza Indonesia?
Iya, 2010.
Dengan konten yang sama atau?
Beda, dan kanvas banyak kan, tapi kan itu lebih saya anggap saya masih bikin karya aja gitu.
Oke.
Yang saya bilang solo pertama banget yang mau saya siapkan itu
waktu
di awal.
Dan
itu emang saya dari awal pengen, gue punya pengen dunia sendiri deh.
Oke. Tapi itu yang jadi miss malahan ya.
Saya ciptakan dunia ultraviolet.
Ultraviolet.
Ultraviolet kok teknis banget gitu. Bukan memanusiakan ultraviolet ini.
Okay.
Saya bikin kayak dia sebuah nama yang seksi banget.
Nama orang.
Iya, itu kalau
nama perempuan.
Mungkin anak perempuan punya nama ultraviolet
lebih seksi banget
kan. Seksi, bayangnya tuh kayak dia
genius.
Futuristik.
Kebayang gitu. Bayangin rambutnya warnanya ungu gitu.
Nah, langsung kebayang gitu.
Tinggi gitu. Visual banget ya.
Iya, the word. Ya udah itu, Bang.
Pas. Mohon maaf ya, kita visual banget.
Oke, wow. Menarik banget ya.
Menarik.
Kayaknya kita harus break dulu.
Oke, kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Setelah kita lihat-lihat karya-karyanya Onyx yang lain.
Menarik loh. Langsung aja.
Oke, kita balik lagi. Kita udah lihat-lihat karya-karyanya Onyx, menarik-menarik banget. Nah, kita pengen tahu nih, banyak di sini, kalau teman-teman nanti kita lihatin di Instagram ya. Di sini tuh ada banyak barang-barang seni yang bentuknya itu, apa ya kalau boleh dibilang, applied art ya. Jadi ini kalau dilihat, ada yang di skateboard, ada yang di box kotak, ada yang segala macam, ada yang respon sepatu, dan segala macam gitu ya.
Bisa dipakai.
Tapi sayang makainya loh Mas. Bagusan kalau ini kalau aku beliin buat suamiku misalnya, udah lu taruh aja ya. Jangan lu mau yang dipakai buat hiasan aja gitu.
Aku mau nanya pertanyaan yang sensitif tapi harus dijawab. Sebetulnya penghasilan seniman tuh berapa sih? Iya. Bisa enggak benar-benar menghidupi jadi profesi gitu?
Oke, okay. Itu pertanyaan semua orang sih.
Itu
udah pertanyaan umum. Ya.
Karena semua orang nggak yakin ketika lu seniman.
Iya.
Terus saya pernah, ini mungkin cerita yang real. Waktu di gudang Sarina dulu, ada mbak-mbak, bisa sebut DHL. Sebenarnya DHL.
Oh iya.
Mbak-mbak DHL.
Mbak-mbak paket.
Mbak-mbak kopi. Terus mau nanya, maksudnya yang punya tempat ini, kebetulan saya bilang, bulan ke tempat si Onyx. Iya. Sekarang ngapain Mas? Saya desainer dan seniman. Dia agak lama tuh. Dia nanya apa juga? Bisa hidup Mas.
Bisa hidup
itu
Mas.
Itu pertanyaan yang muncul ya.
Maaf,
ini hidup loh. Ini nginjek tanah loh.
Pertanyaan gue lebih sopan dari mbaknya.
Ya.
Ternyata tuh gue tuh ditanyain.
Ternyata
dia tuh pertanyaan serius.
Oh, dia tanya serius.
Sorry Mbak, maksudnya gimana? Iya, intinya dia tuh mau resign.
Apakah
ntar gue usaha sendiri di
luar
itu hidup? Karena saya bilang
timnya
Mas kok pakai celana pendek santai, terus berang rokok santai nongkrong. Oh gitu ya, iya saya alhamdulillah sih sampai sekarang berkecukupan lah dengan seni dan desain. Oh bener Mas, iya tapi bisa hidup kan?
Jadi tanya ya. Dia memastikan.
Karena nggak ada bayangan seni itu gimana bikinnya. Emang bisa mahal.
Pola bisnisnya nggak kebayang soal semua orang awam.
Iya, akhirnya saya bilang ya, saya jelasin dengan panjang lebar bahwa ya bisa, tapi intinya yang semua yang saya lakukan cuma satu bahan bakarnya, ketakutan.
Ketakutan.
Bahan bakarmu serem ya.
Ketakutan untuk gak punya duit minggu depan. That's why you have to produce.
Oh itu.
Ya, ketakutan gue gak bisa bayar orang gua. Ketakutan tim gua gak bisa gua bayar.
Itu motivasimu ya.
Ketakutan untuk kayak, wah ke depan gua harus gimana.
Iya ya, ini filosofis banget.
Jadi fotografer, komisir, pernah mencoba wedding juga.
Aku tahu cerita-cerita itu.
Wedding konsep gitu ya. Kayaknya cuma jam 2 tahun saya tutup. Karena emang
ternyata
seru nih.
Oh, belum.
Aku mau nanya pertanyaan sensitif kedua.
Banyak pertanyaan ya.
Sensitif.
Oh iya, pertama yang barang yang dijual pertama
yang
apa?
Yang dijual beneran, maksudnya dijual beneran ya?
Karya
seni ya,
komersil.
Ya, komersil karya
apa
seni.
Apa dan berapa?
Apa tahun berapa dijual berapa? Ingat enggak waktu itu?
Mungkin karya pertama gue yang kejual. Kejual nih.
Kejual.
Itu kejual ceritanya.
Kejual. Gue sangat bangga karena yang beli adalah Ibu Rina.
Ibu Rina siapa nih?
Anaknya Ciputra.
Rina Ciputra. Jangan-jangan sekarang ada di Ciputra Entrepreneur?
Di rumahnya.
Di rumahnya. Berarti itu nanti
kalau kenal Sally kan dulu terjadi.
Oke.
Gue kayak ngeliat gambar ini ya kayak gini-gini.
Iya. Itu karya signature ya.
Majang di rumahnya.
Wow.
Itu karya pertama.
Tahun berapa itu?
2014.
Itu
jualnya berapa ya?
15 juta.
15 ya. Oke, itu enggak cuma juga ya, Kak.
Enggak cuma juga sih, Kak. Itu gaji beberapa orang 3 bulan sih, Kak. Gaji beberapa orang jelas
ya. Karena itu juga udah salah satu hal yang saya set up sebenarnya.
Oh, gitu.
Karena saya pengen emang karena kan saya enggak agree dengan orang yang memulai segala dari bawah aja.
Dari murah gitu ya.
Oh iya iya, iya
ngasih
betul.
Cuma-cuma gitu ya.
Kadang saya ngasih cuma-cuma based on ada background-nya.
Oke.
Antara kayak gue respect banget dengan orang ini dan kita udah ngobrol panjang lebar kayak ini kayak gue mau megang ini ke lu deh.
Mau ngasih ke lu.
Iya iya iya.
Dipasrahkan ke lu gitu ya. Oke oke.
Gitu gitu.
Nah kalau sekarang karya paling mahal berapa nih?
Setelah berapa?
Ayo. Ada rekor nggak karya termahal yang terjual?
Karya gue kejual rekor itu 498.
Jeng-jeng.
Wow, hampir 500 juta.
Aduh.
Dana pensiun kita lah.
Iya, itu.
498 juta. Itu karya apa? Bentuknya apa?
Apa tuh?
Commission.
Commission? Oh, commission sama perusahaan. Sama produk. Produk. Oke.
Dan itu hanya di showing 5 hours.
Oke. Okay. Wow. Hanya ditampilkan 5 jam.
5 jam ya. Untuk
sekarang 1 jamnya 100 juta, Kak.
Sekarang salah satu potongannya ada di BSD Moto-Moto.
Oh di moto-moto.
Satu potong.
Kan di
moto-moto. Nah, okay. Ngomong-ngomong karyanya Onyx sekarang, kalau nanti pendengar kita pengen nikmatin yang masih dipampang di publik.
Gimana tuh?
Di publik ya di karena itu bisa disimpan di moto-moto BSD.
Moto-moto BSD. Di Breeze ya itu ya.
Di
Breeze.
Di
sebelah mana sih moto-moto?
Apa namanya? Gua lupa. Yang daerah nama areanya itu
dia ada boulevard, ada
ya,
apa
kita cek lah ya, di Instagram ada moto-moto.
Oke, moto-moto.
Kemudian kalau yang banyak kan ya di
mall masih ada nggak?
Di mall udah terakhir di Sensi waktu itu.
Sensi City ya?
Itu Sensi. Yang depannya Mas Ari yang main barengan sama Motor Smile, ada Mas, ada
itu yang pipa-pipa ya?
Ya.
Iya.
Itu udah di wrap up juga, udah selesai,
terus
dimiliki oleh Sensi.
Akhirnya dibeli sama Sensi?
Ya emang itu commission.
Oh commission,
commission juga ya.
Apalagi? Paling sama Aqua sih. Aqua yang masih dikelilingkan itu karya gue.
Dikelilingkan pasti gimana? Di roadshow kan sama Aqua?
Oh dia roadshow.
Gitu, karena itu salah satu project yang sensitif. Iya kan. Karena udah setelah sekian banyak interview, iya kan. Dan gue sangat suka sih Aqua mengakomodir apa yang gue gagaskan.
Apa itu?
Misalkan gini, tempat kalau bisa karya gue dipakai di taman ya. Dibujutin di taman banteng bulan.
Waktu itu di taman banteng.
Sampai sekarang main rato motoin. Wih lu di mana? Ini lagi dipajang di Trans Studio Bandung.
Wow. muter banget loh. Gitu.
Dan jadi yang di Bandung ya, tolong dilihat.
Dia selalu mengkomunikasikan apa namanya bahwa ini karya seni yang mempunyai fungsi dan merespon waste.
Merespon waste.
Sudah ke ini ya.
Cocok ya.
Hidup gaya
hidup. Kapan masih ada pertanyaan lagi apa?
Ya, aku tuh denger-denger nih dari Kak Juju juga. Kan ada yang apa sih juga banyak merchandise art gitu. Apa aja sih bisa diceritain enggak sih Sonic?
Oke, saya merchandise enggak banyak sih. Cuman terakhir saya bikin kolaborasi dengan Edi Hara.
Ini seniman yang cukup senior ya.
Mereka lihat aja gitu di belakang saya.
Kayak YouTube aja kita ya.
Jadi ini skateboard. Kemarin kita jualnya rilis dan udah sold out di Art Jakarta waktu itu.
Art Jakarta.
2 bulan lalu ya.
Kita hanya produce 30 pair.
Pair.
Edi Hara adalah salah satu seniman Indonesia yang sekarang dia tinggal di Basel.
Di Brussels, Basel, Swiss,
dan seniman senior yang akhirnya kita ngobrol nih, ini collab deh, gitu. Ada Vito, Vito residensi di tempat saya di OX Studio, sedangkan beliau dia seniman kan. Boleh, asal akan gue tarik ke bisa. Proyek ini adalah salah satu residensi juga dari Vito ketika nge-develop sebuah karya seni yang menjadi desain terapan.
Karya dari seni ke desain terapan ya. Tapi bentuknya art merchandise.
Dieksekusi oleh Vito dan hasil dari diskusi kita.
Kenapa memilih jadi skateboard? Kenapa tidak memilih jadi taplak misalkan bisa dibeli sama Kak Cici gitu.
Iya, ibu kan.
Taplak gitu.
Skateboard itu salah satu background dari Edi Hara.
Oh, I see.
Edi Hara anak punk.
Ya,
anak punk waktu itu. Kemudian dia ada juga hobi dengan skateboard walaupun sudah lama, tapi dia ada satu pengalaman dengan skateboard, musik punk, skateboard mungkin biasanya relate. Dan gayanya dia emang oke banget.
Iya. Kita bisa dijual berapa kak?
Iya nih, mau nanya untungnya ya.
Satu pasang 3 juta. Dan berapa tadi? Berapa pair?
30.
30 pair langsung semua. Jadi 90 juta.
Kamu ngitung sih tadi ya.
Sehari loh, soal tahu loh, Jakarta 3 hari. Ada kalau cuan tuh pinter ya dia tuh.
Cepet banget yang ngitungnya. Ya Allah.
Cuan for life.
Emang itu kan. Aduh.
Ini kan menarik ya, bikin karya seni fine art ya, gitu kan. Bikin merchandise ya. Usaha lain-lain mau, ya kan? Bikin studio niat, residensi apalah.
Niat banget.
Merambah ke travel, ke kopi segala macam gitu. Apa sih yang dicari? Kenapa kayak semuanya dikerjain gitu? Ayo, pertanyaannya apa?
Tapi kalau lihat dari semuanya kerjain,
ada benang-benangnya. Apa?
Walaupun di travel itu
tetap
apa namanya traveling konsep
itu,
saya tetap megang desain.
Desainnya, oke. Visual ya.
Kemudian di apa? Di kopi itu. Kopi ada karena saya butuh untuk diskusi.
Diskusi.
Kamu butuh brainstorming untuk bikin karya
pengen brainstorm dengan random people aja.
So you get the ecosystem sebetulnya untuk bikin karya.
Betul.
It's very smart.
Buat usaha-usaha lain gitu ya. Ya gua akan selalu garis benang merahnya adalah gue akan di bagian desain.
Jadi sebenarnya bisa diterapkan di banyak aspek ya si.
Di banyak aspek ya.
Skillnya Mas Onik ini.
Tapi
itu yang ya, kata kunci.
Kata kuncinya dari Onik adalah seni tapi bisnis juga.
Iya.
Apakah seniman juga harus begitu? Semua seniman harus begitu atau gimana nih? Kalau mau menjadikan seni sebagai profesi atau gantungan hidup, apakah harus gitu?
Saya kemarin baru interview sama Han juga.
Coba jawabannya apa? Ingat nggak?
Jawabannya, saya interview 6 seniman ya.
6 seniman?
Yang saya ngebahas seni bertahan.
Ini nih, aku mau info dulu. Jadi by the way, Onik ini juga sudah mulai merambah ke dunia podcast.
Iya dong.
Jadi nge-podcastin
seniman-seniman itu. Teman-teman.
Itu karena saya juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang melandasi mereka semua untuk berkesenian bertahan dari seni.
Itu menarik.
Menarik banget.
Ya, mereka semua ternyata untuk berkesenian itu banyak polanya. Ada yang berbisnis banget, ada yang memang seniman sebagai ekspresi, tapi aku okay. ada juga berkesenian karena gue butuh mengkaryakan teman-teman gue. Oke juga ya.
Oh iya.
Tapi kalau ngomongin tadi, apakah harus berbisnis dari seni?
Iya.
Kembali ke individunya.
Baik ke individu.
Oh gitu.
Kalau menurut saya, kayak dengan perkembangan sekarang ya, kalau emang pengen hidup dari seni, ya harus memikirkan bisnis.
Oke, okay. Kalau pengen hidup dari seni, mau nggak mau memang ya ada yang part yang dibisniskan.
Ya emang seni profesi itu kan emang kena berprofesi itu kan bukan semata-mata gue hobi nih,
jadi
hobi dong.
Iya, hobi aja kalau
sama profesi. Ketika bilangnya itu profesi, akan ada apa namanya nominal gitu.
Oke, oh iya iya betul-betul.
Penghasilannya.
Kalau nggak, kalau misalnya pertanyaannya tadi aku mau nanya kliennya Mas Onik itu beragam macamnya atau memang ada yang targeted klien nih?
Enggak. Kalau saya membuka klien sih, saya nggak pernah milih klien
sebenarnya. Oke.
Saya dipilih klien.
Oh. Beda ya kalau kita apply.
Iya, dia dicari.
Di invite.
Karena mungkin nggak semua company ataupun apapun yang lain di luar yang bisa menerima desain maupun nggak bisa desain.
Oh betul juga ada. Sih iya iya iya.
Klien-klien kita tuh spesifik kalau udah dari brandnya awal cigarette
image
apa namanya minuman
oke
kemudian BMW
BMW juga ya
waktu itu itu kemudian ada kita ada salah satu agent juga, berbasis apps.
Oke.
Kemarin baru keluar nama USS. Kalau dari karakternya kan ketahuan nih, yang banget yang corporate banget, mereka yang selalu relate dengan image ataupun design ataupun sesuatu yang berhubungan dengan kreatif.
Image dan kreatif
kan di situ. Iya.
Kalau target ini pembeli karya orang perorangan, ada spesifik yang disasar nggak?
Iya.
Kalau saya untuk sampai tahap ini, saya lebih menyasar ke commission art.
Lebih suka di situ ya?
Iya.
Why?
Karena saya akan ketemu dengan banyak korporasi. Ataupun institusi lah. Kemudian akan membuka peluang yang lain. Dan kebanyakan mereka yang punya budget yang oke.
Iya.
Budget di dalam sini bukan berarti besar kecil ya. Tapi mereka mencadangkan budget itu untuk program mereka
sesuai jadi ya dengan kebutuhan.
Dan kamu juga akhirnya bisa ngajak si mas-mas lain juga ya untuk itu
kayak
Vito, Prato, empower juga. Jadi emang
sama loh mau empower,
empower
temen-temennya.
Tahu sih kalau saya kayak gue pengen kerja barengan nih. Gini saya berkarya itu kadang-kadang butuh karya seniman lain karena misalkan kayak gambar saya ntar ada begini kita ke sebelah ada karya saya 5 meter saya pengen waktu berstatement waktu di art hotel Jakarta saya pengen statement bahwa ini fotografi tapi dieksekusi pakai aerosol. Saya dibantu oleh namanya Weki, dia seniman graffiti realis
graffiti tapi realis
emang harus
realis.
Dok bantuin gue boleh nggak?
Benar.
Tolong di enlarge. Dua kali tadi bantuin sama Dado di Idea Fest yang besar.
Di Idea Fest.
5x5
Wow. 5x5 Collab loh kak.
Kolaborasi
gitu ya. Kalau Kak Dido bilang itu kolaborasi. Ya hal penting. Itu dia kenapa kita podcastin Mas Onik.
Ini ada rencana-rencana ke depan nggak? Apa yang mau dilakuin lagi? Karya-karya apa yang mau dibuat? Atau commission sama siapa lagi?
Commission sama siapa lagi? Ya terakhir masih kemarin ada konsensi. Siapa yang kemarin di Desember ini? Saya bikin karya untuk tahun depan. Jadi
sudah disiapin.
Mau pameran tunggal lagi kan?
Ya,
pengennya.
Udah lama ya. Wah,
sudah saatnya.
Enggak sabar nih. Pasti.
Pas opening kita akan ready untuk diundang.
Tapi maunya.
Diubah lagi.
Iya,
ketika kita ketemu orang
mengikuti. Biasa, iya.
Oke,
Itu proses kali ya, proses, proses ya. Menikmati proses.
Jangan matang, kata dulu dosen saya, jangan terlalu matang prosesnya.
Kenapa?
Jadinya gosong.
Gosong kan gosong.
Overcook.
Udah setengah jadi sikat dulu aja.
Poin berarti dilaksanain kan, action dulu gitu.
Mungkin itu mungkin anu ya, kenapa pentingnya deadline ya. Tenggat itu kadang-kadang bikin orang oke deh.
Ya udah deh. Salah satu kenapa saya bilang karena saya terdesain.
Iya.
Prosesnya tuh
jadi mau enggak mau
ada timeline, ada
pemikiran. Oke.
Ada
account, wow.
Gimana dengan banyak stereotyping yang beredar di luar sana yang bilang ya kan ini seni nggak bisa diburu-buru ya kan ini seni
juga gitu.
Belum mood bikin
ya udah
ya orang seni ya kayak gitu gitu ya kita sering dengar kayak gitu ya nah, itu gimana nih dengan stereotyping kayak gitu tuh
apakah
gak ada salah juga sih
gak ada salah juga
oh gitu oke
bisa juga ya versusnya dia kan ya gue nggak butuh duit siapa tuh nggak butuh duit
iya sih betul. Juga
iya kalau saya kan emang
duit
cuan itu
dari
iya iya
enggak gue emang seniman yang ya gue berkarya aja
berkarya
nggak salah juga
ada juga dan boleh ya
dan orang beda beda ya
dan itu nggak salah juga
ya, ya.
Ada yang harapan yang belum kesampaian yang pengen dikerjain lagi
dikerjakan
apa tuh bikin apa
buat tahun depan
saya
ya.
Akan mengeluarkan satu produk.
Oke.
Okay. Berbasis dari karya saya.
Berbasis.
Wow.
Produk
karya dulu.
Karya. Jadi saya udah bikin karya. Beberapa karya itu akan diturunkan menjadi
produk.
Oke. Okay.
Produk dalam artian emang itu akan berjumlah sedikit mas.
Oke.
Wow.
Dan itu mungkin seri pertama saya akan menyasar di arsitektur.
Wow.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Wah, ditunggu banget bisnis. Ya bisnis
kan
ini
nggak selamanya saya bisa ngedesain dengan
ya.
Ini betul, dia ini
betul,
sudah
betul
ya,
sustainability
betul penting banget
sustainability ya, termasuk di dalamnya ada profit ya
penting banget
dengan misalkan dengan umur saya sekarang ya yang 2 hari harus tidur 2 hari juga
iya betul
sudah kuat banget
sudah nggak kayak zaman dulu
ketika bikin karya ataupun bikin sesuatu cuman untuk keren-kerenan doang, kita lewat deh.
Sudah lewat ya.
Ya sudah kan bukan zamannya.
Gitu, sekarang kayaknya udah lewat lah ya. Udah pernah dijalani.
Sudahlah ya.
Gitu. Oke, sekarang mau ngapain?
Aku ada pertanyaan yang menarik nih. Berhubung aku, Kak Cici, Kak Dido, gitu ya. Itu kan berbackground. Kita pernah kerja di NGO ya, dan sekarang kami masuk kerja di NGO gitu ya. Pernah nggak kepikiran untuk kolaborasi sama NGO-NGO gitu kan? Organisasi non-profit.
Pernah kan waktu saya present yang World Panel.
Panel.
Itu gitu. Apa tuh? Sama?
Waktu saya pertama kali saya showing waktu...
waktu saya?
Oke.
Ceritakan. Jadi
ada satu... apa namanya sharing session, berbasis energi terbarukan.
Wow, energi terbarukan.
Dan itu yang akhirnya sedikit banyak merubah mindset saya ketika berkarya juga. Saya tadi bilang.
Wah, ya pun terima kasih loh pak. Aku udah berhasil mengubah satu orang.
Gak merubah 100%, tapi ada satu pertimbangan lain ketika saya bikin karya.
Iya.
Kemudian apa lagi ya? Itu itu ya
kap
itu tuh sebenarnya karena saya karena habis dari
acara
itu
dan kebetulan udah bikin apa namanya wall panel itu kemudian yang sekarang lagi saya kerjakan mungkin masih konfidensial tapi intinya saya akan mengolah salah satu waste terbesar di dunia
akan mengolah salah satu waste terbesar di dunia. Kita tunggu ya.
Iya.
Aku penasaran. Aku deg-degan dan penasaran.
Nah, itu tahun depan ya.
Saya butuh doa ya.
Oke, amin.
Kita bantu doa.
Kalau ada yang bisa menempat, ya bagus.
Iya. Kita harus sempat. Kita akan
sampai research ke bulan ke-2.
Ini udah riset ya. Kita riset ya.
Dan itu udah emang proven. Kita lagi untuk membuat satu mock-up. Kemudian karena itu akan panjang, rencana akan panjang.
Yeah.
Itu juga berkaitan dengan apa yang saya kerjakan juga.
Wow.
Jadi saya mengerjakan sesuatu responsibility saya ini loh.
Jadi CSR-nya dia kepada
ya, ini sebagai bentuk bumi ini, ya.
Tadi teman-teman yang belum ngeh soal wall panel, jadi Onyx ini pernah merespon kalau kita beli apa namanya minuman di kafe, di tempat ngopi, di warung gitu, kan sering ditaruh dalam ini ya, paper cup.
Iya.
Nah, Onyx ini merespon sampah paper cup untuk jadi wall panel.
Oh gitu.
Jadi wall panel itu bisa jadi partisi. Bisa jadi partisi.
Wow, keren banget. Kita harus masukin ke Instagram nih ya biar.
Nah,
wow.
Bisa diinkorporatkan di desain rumah, desain apartemen gitu-gitu.
Oh my god.
Itu masih konsep, jadi kita masih masuk ke produksi massal.
Aduh,
tekan ya. Kuat berapa tekan dulu. Cuman ya, ide dasar karena
saya
ada kondisi.
Oh iya, ya karena
jadi kali. Jadi saya dulu pernah bilang di talknya Mas Iris, saya bilang kita gak usah jauh-jauh ya, ini ngomongin satu wish lah,
tanggung
jawab kita sebagai makhluk
di bumi.
Kayak jangan kejauhan, kita mau ngapain? Jarak semeter kita ada apa?
Betul.
Apa yang bisa kita tahu?
Yes.
Di dekat kita.
Jangan kejauhan kayak kita kan mengolah sampah plastik.
Enggak. Yang dekat aja dulu.
Jauhan.
Yang dekat aja ya.
Real aja.
Iya.
Gitu sih. Jadi kayak udah sekitaran dulu aja.
Udah seniman, pebisnis. Aktivis.
Kagak aktivis juga kan.
Apalagi.
Udah betul.
Ya, kan?
Yang ketiga ini kan sudah kayak kita banget
ya.
Iya,
kita ya.
Aktivis nah, gitu.
Ini ada pertanyaan terakhir nih yang menarik.
Ini maksudnya aku sih penasaran ya, kalau sebagai orang berapa tahun berarti dirimu Mas di bisnis ini gitu.
Mungkin saya berbisnis beneran. Yang saya bilang oke, saya harus konsul di bisnis. Saya anggap ketika saya udah punya tanggung jawab satu orang untuk saya biayai.
Iya.
Istri.
Gaji.
Gaji. Oh, untuk
istri malah saya bilang
enggak usah digaji ya.
Bisa habis cari sendiri ya. Bisa
ya.
Dulu waktu saya ini
ya,
staff ya, dia kerja di bank.
Ya kan.
Bank, terus saya jadi fotografer. Dulu zamannya orang foto. Jadi saya ngalamin jadi bayangin ya, saya dulu tinggal 2000.
2000 berapa tuh?
9.
2009. Oh.
2009 sampai 2003.
Hampir 10 tahun ya.
2009 sampai 2013. Saya tinggal di flat. Dengan kasur 90 cm.
Iya.
Oke.
Sudah berdua itu udah berdua ya. Oke.
90 cm.
Oke.
Wow. Masih cukup ya waktu itu ukurannya ya.
3 tahun.
Balik badan ya muter aja.
Udah kayak arwana dia
apa
ya.
Iya, betul.
Itu jadi sampai pernah jadi fotografer dulu ya.
Di Bali.
Saya pengen liburan di Bali. Aduh, ya duit nih. Saya bawa kamera sama bawa apa? Selfie.
Oke.
Print tuh enggak?
Heeh.
Pun minjem alatnya. Saya bawa.
Bawa tuh.
Wow.
Terus kayak kontak di Facebook.
Iya.
Kalau ada yang mau foto-foto di Bali, kontak gua aja.
Oke. Bisnis itu sudah jalan dari itu ya. Nah, sekarang berarti hampir 10 tahun. 10 tahun lebih atau mungkin ada ya. Dalam
dari 2009.
Iya, dari 2009 kan sekarang 2019. Ada enggak tips buat terakhir ya, tips buat temen-temen yang juga mungkin mengarah ke iya
kemana nih?
Ke, menjadikan seni sebagai ladang pencaharian.
Ladang pencaharian.
Dunia kesenian. Mungkin riset profesi yang lain dulu.
Oh begitu ya?
Aku gak mau ada saingan.
Oh supaya gak ada saingan ya?
Saya gak tahu. Karena saya mengerjakan dengan sepenuh hati, jadi saya gak mengalami suatu suka nih gitu.
Iya.
Untuk menjelaskan.
Iya, betul.
Jadi intinya kalau emang mau serius-serius ke seni,
iya.
Iya, emang benar sepenuh hati lah.
Harus sepenuh hati.
Iya, oke.
Kedua,
sepenuh hati.
Kenali kekurangannya aja.
Oh, ini menarik loh. Kenali.
Bukan kelebihannya Mas Onyx, biasanya orang
tuh kalau udah kelebihan ngapain dikenal?
Oke.
Okay. Iya juga sih.
Kenalnya untuk improvement ya.
Kekurangan
ya.
Kekurangan. Saya nih. Saya selalu bilang, saya tahu kekurangan saya. Saya tuh pemalas.
Oke.
Okay. Saya pemalas.
Oke. Okay.
Kedua, saya tuh gak suka baca.
Oke.
Okay. Oh gitu.
Yes. Tadi pilihan bikin podcast bukan karena tren, tapi karena saya menemukan medium yang sangat cocok
untuk
saya mencari tahu sesuatu dan saya dapat menyimpan itu untuk orang lain.
Oh, okay.
Archiving.
Archiving.
Knowledge by audio ya.
Dan nyari knowledge di audio.
Dan kalau saya butuh ilmu, saya langsung ke teman saya. Gue tak pengen tahu ini dan gue tahu lo pasti mau tahu tentang ini. Oke, ke rumah gue aja.
Yuk.
Saya ngobrol. Dulu kan nggak saya rekam.
Yeah. Lu ngobrol pas aja ya.
Pas saya ketemu Mas Juris, jadi gini, jelasin lagi.
Iya, begitu, begitu. Okay.
Jadi akhirnya saya rekam.
Oke. Jadi sepenuh hati, dan tahu kenal
kekurangan.
Ada lagi, kalau ini lebih gini sih, mungkin ini setelah pengalaman saya, set up profesi lu as a business.
Oke,
Nah, itu pentingnya di situ ya.
Ada business plan dalam artian, ya lu mau
bikin business plan apa juga.
Iya, jadi kayak kalau saya sekarang juga kayak langit depan nih, kan yang nanya mau ngapain dengan karya saya? Karya saya akan saya buat dalam terapan.
Sudah ada ya, udah kebayang. Saya
pengen punya sustain system selain saya buat karya.
Oke.
Menarik ya. Ya kayak gitu-gitu lah.
Menarik ya Kak Cici?
Aduh udah, habis waktunya Kak.
Iya, kita udah banget. Tapi kita dapat ya. Kita justru malah biasanya. Jadi kenapa podcast sekarang yang Mari Berjudi, selain akronim dari nama kita
tiga orang ini.
Kita tuh selalu bilang bahwa kalau orang ngobrol, orang tuh sebenarnya lagi mempertaruhkan sesuatu. Hari ini kami bertaruh, kami menang banyak.
Menang banyak.
Kami belajar banyak dari seorang Onik.
Wow, iya.
Seorang Onik yang seniman, pebisnis, aktivis ya, tadi kita bilang.
Tapi saya ragu sih.
Mungkin baru mulai ya.
Baru mulai. Terus siapa dari siapa gitu deh. Semoga pendengar-pendengar kita juga dapat insight yang bagus.
Banyak dari.
Gak cuma dengerin keseruan kita, tapi insight yang bagus. Silakan follow Instagramnya Onik, mungkin bisa di-share apa nama Instagramnya yang bisa dicek sama teman-teman.
Rebelionik, jadi double L sama
Rebelionik.
Rebelionik, oke. Silakan dicek ya di Instagram, kepoin karya-karyanya. Kalau pas lagi ada art bazar, art show dan segala macam, ada exhibition, silakan dicek-cek
di
tuh,
ya.
Tadi bisa ke motor-motor dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Kak Onik.
Terima kasih loh.
Kami mendapat banyak pencerahan. Kita senang banget. Kita pasti sering
datang lagi.
Kopinya enak coy, dimsumnya murah,
dimsum.
Terus tempatnya lucu.
Nyaman
jadi,
loh.
Ya udah kita akan kesini terus gitu.
Nanti kita ajak Kak Didi kan belum ikut.
Pokoknya harus ke Ruang Seketika di Tepet Timur.
Ruang ya, Seketika.
Ya, Tepet Timur dalam. Oke. Okay. Yes. Terima kasih sekali lagi.
Terima kasih.
Bye-bye gengs. Dadah. Bye.